araşdırmağa çalışacağıq. Fələq və Nas surəsindəki şərdən pənah aparmaq arasındakı fərq nədir? Həsəddədir və onun qibtə ilə fərqi nədən ibarətdir? Həzrəti Əlinin əleyhissalatı və salam baxışında həsədi nələr aradan aparar? Bizi izləməyə davam edin. Bütün şərlər arasında üç şərrin adı bu surədə qeyd edilmişdir. Gizli və gecənin qaranlığında olan şərlər, min şərri qasıqin iza və qəb, paç olmayan dillərin şərləri, min şərrin nəffasati fil uqəd, həsəd və mənfi rəqabətlərin şərləri və min şərri hasidin iza həsəd. Bəzi qadınlar gözəllikləri və işvəli danışıqları ilə kişiləri öz qərarlarından döndərib nəffasatın düyünlərə üfələnlərin nümunəsi olarlar. Nəffasatın bariz nümunələrindən biri də sehr və cadudur. Ona görə də onun öyrənmək və əməl etmək haramdır. Min şərri ma xələq, bütün yaratdıqlarının şərrindən, ayəsi şərlərdən hamısını ehatə edir. Lakin bu üç şərrin adı onların önəmli olmasını baxınmadan ayrıca qeyd edilir. Qasıqın iza və qəb, ənnəffasatı fil uqəd, hasidin iza həsəd. Allaha pənah aparmaq istəliyən halda zərurətdir. İstər təhlükə olsun, min şərri ma xələq. İstərsə də kəmalın əldə edilməsi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Qur'an oxumaq istədiyən zamanda qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha sıxın. Nəhl surəsi ayə 98. Fələq surəsində üç xarici şər, bütün şeytanların düyünə üfürənlərin və həsəd edənlərin şərri müqabilində bir ilahi sifətə gecənin zülmətini yaran sübhün Rəbbinə pənah aparırıq. Nas surəsində isə əksinədir. Bir daxili təhlükə qəlbin vəsvəsəsindən şər müqabilində üç ilahi sifətə insanların Rəbbinə, insanların malikinə və insanların məbudinə pənah aparırıq. İncə məqamlar. Digərlərin sahib olduğu kəmallıqları əldə etməyə çalışmaq, qibtə etmək sayılır. Eyni zamanda da bir dəyərdir. Lakin başqalarının sahib olduğu kamallıqları məhv etməyə çalışmaq həsəddir. Həsəd insanın tütümünün azlığı və dar düşüncəliyinin nişanəsidir. Yer üzündə törədiklən ilk qətl hadisəsi Həzrəti Adəmin oğladları arasındakı həsəd səbəbindən baş verdi. Göylərdə baş verən ilk günah İblisin Həzrəti Adəmə olan həsədi idi. Hədisdə oxuyuruq, atəş odunu yandırdığı kimi həsəd də imanı məhv edir. Allah Rəsulünün Əhl-i Beytinin başına gətirənlər və onları kənarlaşdırması həsəd səbəbindən baş verdi. Qur'anın Nisa surəsinin 54-cü ayəsində belə buyurur. Yoxsa onlar Allahın öz nemətindən baxış etdiyi şeylərə görə insanlara peyğəmbər və onun nəslinə paxıllıq edirlər. Halbuki biz İbrahim oğladlarına da kitab və hikmət vermişdik və onlara böyük hökmranlıq bağış etmişdik. Həsəd bütün şərlərin arasında ən çox nəzərə çaparan şərdir. Çünki həsəd edən şəxs hədəfinə nail olana qədər planları cızır, hilələr edir. Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam buyurur: "Əl-həsədu dâun ayâun la yazulu illa bihalakil hasidi au mautil mahsud." Həsəd elə təhlükəli bir xəstəlikdir ki, həsəd edən həlak olmadan və ya həsəd edilən ölmədən aradan getməz. Qurar-ül-Hikəm 20-ci cild 103-cü səhifə. Həsəd edən həqiqətdə Allaha etiraz edir. Onun iradə və hikmətinə qarşı çıxır ki, nə üçün ona bəxş etmisən, amma mənə vermisən. Həsəd edən şəxs əsla xeyrxahlıq və nəsihət etməz. Paxıllıq xislətinə görə onda başqalarına xeyir dəyməsinin qarşısını alar. Quran günahların əksəriyyətinin kökünü həsəd mənası verən bəği olduğunu bildirmişdir. İmam-ı Sadıq əleyhissalatu vəssalam bu haqda buyurmuşdur: "İnnəl küfrə əsluhu əl-həsəd." Həqiqətən, küfrün kökü həsəddir. Belə ki, peyğəmbərlərə qarşı çıxaraq deyirdilər: "Fəqalu əbəşərun yəhdunəna." Deyirdilər: "Bizim kimi bir insan peyğəmbər olacaq və bizi hidayət edəcək." Təğabun surəsi ayə 6. Həsəd edən şəxs təvazökar olmur, təşəkkür etmir, əsla başqaların kəmali barədə şəhadət verməz və nəticədə həqqi gizlətmək günahına düçar olar. Həsəd edən adətən münafiqdir. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur: "Əl-həsudu yudhihuru vuddahu fi əqvalihi və yuxfi buğdahu fi əfalih." Həsəd edən sözdə, yəni zahirdə məhəbbətini nümayiş etdirir, lakin əməlində kin-küdrəti gizlədir. Qurar-ül-Hikəm hədisi 2105. Fələq surəsinin təfsirinin devamını növbəti verilişimizə saxlayırıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
İltimasiye duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mişkat Verilişinin Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Müminler Allah Teala Mübareke Âl-i İmran Suresinin 104. ayetinde belə buyurur. Sizden yaxşılığa çağıran, yaxşı işlere emir eden ve pis işlerden çekindiren bir cemaat olmalıdır. Nicat tapanlar onlardır. Əmr-i bi məruf və nəhiyəz münkər deməli, yaxşılığa çağırış və pislikdən çəkindirmə iki şəkildə yerinə yetirilir. Birincisi, ümumi bir vəzifə olaraq hər kəs gücü həddində bu vəzifəni yerinə yetirir. İkincisi, bu vəzifəni təşkilatlanmış bir dəstə üzərinə alıb yerinə yetirir. Necə ki, yol qaydalarını pozan sürücüyə, Həm digər sürücülər etiraz edir, həm də polis onunla qanuni formada davranır. Yaxşılığa əmir və pisliyə qadağa vəzifələri çox önəmli borclar və vəzifələrdir. Ağa Əmir Əl-Müminin İmam Əli Əleyhisselam vəsiyyətnaməsində uyğun mövzu ilə bağlı belə buyurur. Yaxşılığa əmir və pisliyə qadağanı tərk etməyin. Yoxsa aranızdakı şər adamlar sizə Hakim kəsilər. Sonra etdiyiniz dualar da qəbul olunmaz. Möminlər, bəzi vacib göstərişlər fərdi və ictimai baxımdan mühüm olsa da, digər vacib əməllərə təsir göstərmir. Əmir və qadağa vəzifəsi isə fərqlidir. Yaxşılıq əmir və pisliyə qadağa iki vacib vəzifədir. Amma bu iki vəzifənin ümumi məzmunu ondan ibarətdir ki, müsəlman, Müslümanı vacib işlere çağırsın, davet etsin, pis işlerden çekindirsin. Aslında emir ve qadağa vazifeleri diğer vazifelerin berpasına yönelmiştir. Başka vacib emellerde bile seciyeler yoktur. Elbette o biri vacib emellerin de hansısa derecede öz etrafına təsiri var. Amma emir ve qadağa vazifesi bu sahada xüsusi təsirə malikdir. Rəvayətdə oxuyuruq. həqiqətən yaxşı işlərə çağırma və pis işlərdən çəkindirmə peyğəmbərlərin və salihlərin yoludur. O böyük bir vacib əməldir və onun vasitəsilə digər vacib əməllər tətbiq olunur. Yollarda asayiş yaranır, mübadilələr halal olur, məzlumların haqqı özünə qaytarılır, yer üzü abadlaşır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Şura surəsinin 29-cu ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala Mübarəkə Şura surəsinin 29-cu ayəsində buyurur:
"Və min ayatihi xalqus semawati vəl-ardı və ma bəs فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء
Və onun qüdrət nişanələrindən biri də göylərin, yerin və bunların arasında səpələdiyi canlıların yaranışıdır və o istədiyi vaxt onları bir yerə cəm etməyə qadirdir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
La ilaha illallah, la ilaha
illallah la ilaha illallah madana رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Şura surəsinin 29-cu ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin, deməli 29-cu ayənin şərhinə keçirik. Möminlər, Mübarəkə Şura surəsinin 29-cu ayəsindən bax bu dərsləri öyrənirik. Bundan əvvəlki verilişdə Allahın rəhmət nişanəsi və yerin həyat səbəbi olan yağışın yağması barədə söhbət etdik. Bu mübarəkə ayə buyurur, yer göy və onların arasında müxtəlif canlıların yaranması, yaranışı Allahın bilik, elm və qüdrətinə ən yaxşı nişanədir. İnsanı heyrətə daldıran, heyrətə salan göydəki əzəmətli qalaktikalar və milyardlarla ulduz və yer üzündə olan müxtəlif cürəbəcür və gözəl məxluqlar hamısı Allahın ayət və nişanələrindəndir. Eləcə də yer göydə müxtəlif canlılar, quşlar, əhli və vəhşi heyvanlar və dənizlər içində üzən kiçikdən böyük balıqlar və əzəmətli və qəribə nəhənglər hamı və hamısı böyük Allahın ayət və nişanələrindəndir. Aydındır ki, belə bir əzəmətli və heyrət verici varlıq sistemini yaradan qiyamətin qurmasına və bütün canlıların bir yerə cəm etməsinə də qadirdir.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mübarəkə Şura surəsinin 29-cu ayəsi iki maraqlı və mühüm məqama işarə edir. Deməli, bu ayədə iki maraqlı məqam gözə çarpır. Biri, yer üzündən savayı başqa səmavi orbitlərdə müxtəlif canlıların varlığı və ikincisi, qiyamət günü hər bir nöqtəyə səpələnmiş canlıların bir yerə cəm edilməsi. Belə bir Həşrin iki məqsədi ola bilər. Biri onların cəza və mükafat etməsinə görədir. Əlbəttə, əgər onlara dərk və şuur qayıl olsaq, digəri isə onlara üxrəvi həyat qayıl olmaqdır. Çünki Quranın müxtəlif ayələrində bütün canlılar cəza və mükafat olmadan qiyamətdə bir yerə cəm olub məhşur olacaqlar. Bütün canlıların əvvəl kərə yaranıb, Həyat tapması qiyamət günündə də bir daha yaranmağa bir nişanə kimidir. Canlılar yalnız yer üzündə yaşayıb, biz tanıyanlar deyil, göylərdə də həyata malik olan müxtəlif canlılar var. Canlıların səpələnməsi və cəm edilməsi Allahın iradəsi ilədir və insan bu işdə heç rola malik deyildir.
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
أستغفر الله
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişqat verilişində Quranın Mübarəkə Şura Suresinin 29-cu ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Möminlər, iltiması duamız vardır. İnşallah dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Gələn görüşə qədər iltiması dua Allahın amanında.
أرجو السلامة أرجو الكرامة أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Şura Suresinin 29-cu ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Möminlər, iltiması duamız vardır. İnşallah dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Gələn görüşə qədər iltiması dua Allahın amanında.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın birinci vitse prezidenti Qətərə səfər edib. Şəhid İsmail Həniyənin cənazəsi Doha'da dəfn edilib. Baqiri Təhlükəsizlik Şurasında Siyonist rejimin qınanmamasını tənqid edib. Amerika deyib, İranın İsraildən qisas almaqla bağlı bəyanatları ciddi qəbul edilməlidir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının birinci vitse prezidenti Hamasın siyasi bürosu sədrinin dəfn mərasimində iştirak etmək məqsədi ilə Qətərə səfər edib. İran İslam Respublikasının birinci vitse prezidenti Məhəmməd Rıza Arif, Hamasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyənin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün bugün bir nümayəndə heyəti ilə Qətərin paytaxtı Dohaya gedib. Şəhid İsmail Həniyənin və onun yoldaşının cənazələrinin əzəmətli müşayiət mərasimi dünən İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin Tehrandan namaz qılmasından sonra keçilib və bu şəhidlərin cənazələri torpağa tapşırılmaq üçün Qətərin Doha şəhərinə köçülüb. Şəhid İsmail Həniyənin cənazəsinin müşahid mərasim ölkələrin rəsmlərinin, İslami simaların və Ərəb əhalisinin iştirakı ilə bugün Doha'da onun cənazəsinə namaz qılındıqdan sonra keçilib və sonra şəhidin cənazəsi dəfn edilib. On minlərlə namaz qılan məsciddə qılınan cümə namazından sonra Hamasın müqavimət rəhbərlərindən birinin imamlığı ilə şəhid İsmail Həniyənin cənazəsinə meyit namazı qılıb. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyadə Nəxalə də mərasimdə iştirak edib. Həmas liderlərindən olan Xalid Məşəl mərasimdə deyibdir ki, Həmas şəhid Həniyənin təyin etdiyi kursu davam etdirəcək. Bu şəhid mübariz rəhbərin müşayiət mərasimi Qətərin əmiri və bu ölkənin baş naziri Təmim bin Həməd Alisani, Fələstin müqavimət qrupları, həmçinin İran, Türkiyə və Ərəb ölkələrinin rəsmi nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçilib. İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif də dediyimiz kimi bir nümayəndə heyəti ilə Dohada şəhid İsmail Həniyənin dəfn mərasimində iştirak edib. Türkiyə parlamentinin sədri Neyman Kurtulmuş da bu mərasimdə ölkəsinin nümayəndə heyətinə başçılıq edir. Heyətin tərkibinə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan da daxildir. İranın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqiri Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrell ilə telefon danışığında Siyonist rejimin Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyənin şəhadətində törətdiyi terror aktı İran İslam Respublikasının milli təhlükəsizliyinin pozulmasında bu böyük cinayətin siyasi və təhlükəsizlik nəticələri, həmçinin regional sabitliyin pozulmasının nəticələri ilə bağlı müzakirə aparıb. Baqiri, ölkəmizin prezidentinin andiçmə mərasimində Avropa İttifaqı adından Enrique Mora'nın iştirakına toxunaraq vurğulayıb, Siyonist rejimin Tehranda İsmail Həniyəni şəhid etməsi terror aktı İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyünü və İranın milli suverenliyini pozmaqla yanaşı, regional və beynəlxalq sülh və sabitliyi təhlükə altına qoyub. İran mütləq Siyonist cinayətkar dəstəni cəzalandırmaq üçün öz təbii və qanuni hüququndan istifadə edəcək. Xarici İşlər Naziri vəzifəsinin icraçısı bu telefon danışığının davamında İran İslam Respublikasının tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasının keçirilməsinə toxunub. Bəzi Avropa ölkələrinin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən şəhid Həniyənin terror edilməsinin pislənməsinin qarşısının alınmasında ABŞ-la əməkdaşlıq etməsini tənqid edib. Avropa İttifaqı Xarici Siyasət üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrell də İran İslam Respublikasının öz ərazi bütövlüyü və ərazi suverenliyini müdafiə etmək üçün qanuni haqqı olduğunu vurğulayıb. Bölgədə gərginliyin artması və geniş miqyaslı müharibənin formalaşması və bunun bölgə xalqı üçün fəsadlarından narahat olduğunu bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi X sosial şəbəkədə Siyonist rejimin Fələstində müharibə cinayətləri və soyqırımı davam etdirməsi, bölgədə və dünyada terroru inkişaf etdirməklə Fələstin, region və dünya xalqlarının qəlbində qəzəb və nifrət tuxumu səpdiyinə işarə edərək yazıb, tüğyankar və irqçi İsrail rejiminin dünyanın ədalətsivər xalqları və hökumətlərinin qəzəb və atəş fırtınalarına tuş gələcəyi çox da uzaq deyildir. Nasir Kənani X sosial şəbəkəsində yazıb, Siyonist rejim Fələstində hərbi cinayətləri və soyqırımları davam etdirməklə ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü çobud şəkildə pozması, regionda və dünyada terrorizmi inkişaf etdirmək, beynəlxalq, sülh, sabitlik və təhlükəsizliyi təhdid etməklə Fələstin, region və dünya xalqlarının qəlbində qəzəb və nifrət toxumları səpir. Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü və strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby bildirib ki, Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyənin terror edilməsindən sonra İran rəsmilərinin İsraildən qisas alınması ilə bağlı bəyanatları ciddi qəbul edilməlidir. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü və strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby yerli vaxtla cümə axşamı MSNBC kanalına müsahibəsində əlavə edib ki, İran rəsmilərinin İsraildən qisas almaqla bağlı bəyanatları ciddi qəbul edilməlidir. O aydınlaşdırıb, İran indiyə qədər sübut edib ki, İsrailə hücum etmək qabiliyyəti və iradəsi vardır. Fələstinin Həmas və İslami Cihad hərəkatları birgə bəyanatda bildiriblər ki, müqavimət liderlərinin xaincəsinə terror edilmələri müqavimətin gücünü zəiflətməyəcək. Həmas və İslami Cihadın birgə bəyanatında bildirilib ki, müqavimət liderlərinin o cümlədən İsmail Həniyə və Fuad Şükürün xaincəsinə terror edilməsi müqavimətin gücünü zəiflətməyəcək. Bu bəyanatda əlavə olunur, müqavimət işqala qarşı durmaq üçün qanuni bir haqdır və xalqımız azadlığa çıxana və geri qayıtmaq üçün bütün hüquqlarını alana qədər bu haq qalacaqdır. Bəyanatda deyilib, İrdan çayının qərb sahili və işqal olunmuş ərazilərdəki xalqımızdan müqaviməti gücləndirmələrini və işqalçıların layihələrinin qarşısını almasını xahiş edirik. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri deyib, İsmail Həniyəni hədəf almaq və onu terror etmək cinayəti Avropa ölkələrini və bu cinayəti qınamaq qədər mövqe tuta bilməyən bəzi ərəb ölkələrini rüsva etdi. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının baş katibi Seyid Əbdülməlik Əl-Husi cümə axşamı axşam saatlarında Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyənin cənazəsinin Qətərə gəlişi ilə eyni vaxtda çıxış edib. Seyid Əbdülməlik deyib, şəhid Fuad Şükür və şəhid İsmail Həniyənin ailəsinə, Livan və Fələsin xalqlarına, müsəlman ümmətinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Həmçinin Amerikanın son təcavüzü nəticəsində İraqın Həşd-ü Şəbi və müqavimət qüvvələri şəhidlərinin ailələrinə başsağlığı verirəm. Ənsarullah lideri çıxışının davamında deyib, liderlərin şəhid olması müqavimət üzvlərinin bu yolu davam etmək motivasiyasında həmişə böyük təsir göstərmişdir. Siyonist düşmən öz cinayətlərini artırmaqla ilahi vədin qaçılmaz suqutuna yaxınlaşır. Komandir Həniyənin terror edilməsi bütün adət-ənənələrin və müqəddəsliklərin açıq şəkildə pozulmasıdır. Həniyənin terror edilməsi Avropalıları və mövqeyləri qınaq səviyyəsinə belə çatmayan bəzi ərəb ölkələrini rüsva etdi deyə Ənsarullah lideri qeyd edibdir. Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri Şəhid İsmail Həniyənin öldürülməsindən sonra Türkiyə Prezidenti cümə gününü matəm elan edib. İkna xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə günü Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyənin öldürülməsi ilə bağlı matəm elan etdi. Ərdoğan verdiyi açıqlamada bildirib, Fələstin davasına dəstəyin ifadəsi və Fələstinli qardaşlarla həmrəyimizi vurğulayaraq, Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri Şəhid İsmail Həniyənin şəhadəti üçün cümə gününü ümumi matəm elan edirik. O əlavə edib, İsmail Həniyə və bütün Fələstin şəhidlərinə salamlar göndərir, öz adımdan və millətim adımdan Fələstin xalqına başsağlığı verirəm. Türkiyə və Yəməndən olan minlərlə insan cümə günü bu iki ölkənin müxtəlif bölgələrində çərşənbə günü Tehranda siyonist rejim tərəfindən terror edilən Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə üçün namaz qılıb. Türkiyədə minlərlə insan bugün cümə namazı ilə eyni vaxtda Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri Şəhid İsmail Həniyənin ruhuna namaz qılıb. Həmçinin Yəmən mediyası ölkənin müxtəlif yerlərində Şəhid İsmail Həniyənin ruhuna namaz qılınmasını xəbər verərək əlavə edib ki, minlərlə yəmənli bugün sənada kütləvi nümayişlər keçirərək Şəhid İsmail Həniyənin terror edilməsini pislədi və bu şəhidin ruhuna namaz qıldı. Fələstin Post xəbər agentliyi də minlərlə İndoneziyalının Şəhid İsmail Həniyənin ruhuna namaz qıldığını bildirərək əlavə edib ki, minlərlə İndoneziyalı bu ölkənin paytaxtı Jakarta məscidinə gələrək Şəhid İsmail Həniyənin ruhuna namaz qıldı. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 27-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 19-33 dərəcə isti, Culfada 20-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 22-35 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 27-42 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava buludlu ötüşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 13-25 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu düşəcək, temperatur Astarada 21-29 dərəcə isti olacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Qeyd edilir ki, havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm küvə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə gecə 60-70%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah şənbə günü avqustun 3-də Bakının şəhəri vaxtı ilə sübh azanı saat 4:04 dəqiqədə deyiləcək, saat 5:39 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:47 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ابزار بایستی پیشرفته باشه، بایستی ناوابسته باشه. ابزار مال خود شما باید باشه، خود شما بایستی ابزار رو
تکنیک واسطه‌لر ان سون استانداردلارا جواب vermeli. Sizin özünüze ait olmalı. Bu sahədə xaricdən asılılığınız olmamalıdır. Siz özünüz o vasitələri istehsal edib ərsəyə gətirməlisiniz. Sahib olduğunuz texnika sözün həqiqi mənasında sizinki olmalıdır. Modern olmalıdır. Elə texnikalar var ki, ola bilsin 10 il bundan qabaq istifadə olunub, amma bu gün işə yaramır. Baxın görün, bu gün bizə nə lazımdır?
Bəbirin, əmruz çi lazımdırın? Dər mürədə əbzar, bəyəsi bir ruz boşid. ابزار بایستی متنوع باشه زمین و آسمان و فضا و دریا
تکنیک تجهیزاتınız günün tələblərinə uyğun olmalıdır. Növbəni çeşidli olmalıdır. Quruya, səmaya, kosmosa, dənizə, sərhəddə, ölkənin içərilərindəki ərazilərin coğrafi şəraitinə hər yerə uyğun olmalıdır. Kəşfiyyat, əməliyyat və s. üçün tələb olunan hər cür texnikanız olmalıdır. Texniki təcrizatın çeşitli olması da vacib diqqət yetirilməli olan məsələlərdəndir.
Məsələyə fəzai məcazi əmruz cüzvə əbzarı hast. Məsələyə bazi cəng əmruz cüzvə əbzarı hast. Bə inə bəyəsdi təvəccüh qonid. Pəs bənabərin...
Kiber məkanda bu gün artıq önəmli texniki vasitələrdən birinə çevrilib. Hazırda texniki vasitələrdən biri də müharibə oyunlarıdır. Bunlara diqqət yetirməlisiniz. Odur ki, ayədə iki önəmli məqama toxunulur. Qüdrət və texniki vasitələr.
Hər kimi təvanid, məstətəətum, hər kimi təvanid, basidənin zəmini ha.
Bacardığınız qədər, məstətəətum, bu isferalarda hazırlığınızı artırmalısınız.
Əziz dostlar, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.